Jeg var litt sånn usikker på hva jeg skulle ha for overskrift, eller hva jeg skulle kalle denne preika, og satt og liksom kastet ball med ulike alternativ. Men etter det gode innledningsordet som Louise hadde snakket om, at Gud alltid er der, så tenkte jeg at ja, men denne passer jo egentlig å hete da alltid nådig. Så det får være overskrift i dag. Og vi skal ta en tur innom profeten Jona. En fortelling som de som har gått på søndagsskole eller på junior så sannsynligvis har hørt om. Og vi skal bare droppe innom ulike hendelser i fortellingen, så hjemmeleksa for de som har lyst til å studere mer, da er jo å finne frem Jonas bok og lese de fire kapitlene og få med seg hele fortellingen. Men det handler altså om at Gud taler til Jona og ber han om å gå til byen Ninive med et budskap. Folket der, de gjorde så mye ondt at Gud sa at nei, nå nok er nok. Det her kan ikke fortsette. Nå må de slutte med ondskapen, ellers så er det over og ut med byen. Og når Jona da fikk høre at det var et sånt budskap han skulle gå med, så stakk han av gårde. Det var ikke noen hyggelig hilsen å komme med. Så han flykta. Han hoppet ombord på et skip som skulle seile langt bort. Bort fra Ninive, bort fra Gud. Og så blir det en voldsom storm. Og Jona han skjønte etter hvert at ok, det er min flukt som er årsaken til dette her. Og etter å ha snakket med sjømennene om det, så ber Jona om at de må kaste han i havet, sånn at stormen skal roe seg. Og sjømennene, de ble jo litt sjokkert over forslaget, men de ber til Gud om nåde, og så hiver de Jona over bord. Stormen roer seg, og Jona ender opp i magen på en stor fisk som Gud hadde sendt for å ta vare på ham. Og der sitter han da i 3 døgn og ber for livet og lover Gud at han skal gjøre det som Gud hadde bedt han om. Og bare der hadde det vært mye spennende å ta tak i. For kort sagt så kan vi se at det at Jona flykta fra Gud, det gjorde ikke at Gud forkastet ham. Gud ga ikke opp Jona selv om han sprang av gårde. Fordi Jona var mannen som Gud hadde utsett til at du skal utføre det her oppdraget. Men på grunn av at han flykta, så tok det jo litt lengre tid før Gud fikk fram sitt budskap til Ninive. Og i tillegg så fikk jo mannskapet på båten der en skikkelig skrekkopplevelse som faktisk til slutt leder til når du leser at de fikk respekt for Gud når de så at stormen stilna med en gang Jona landa i havet. Altså lot Gud stormen komme som både skremte Jona og sjømennene, men resultatet av det ble at de alle sammen til slutt fikk en fornyet respekt og tillit til Gud og hans ord. Så at Gud tillater stormer i vårt liv, kanskje med en større hensikt enn vi akkurat klarer å se her og nå, det er ikke alltid like lett å svelle eller ta inn over seg. Men så drar Jona i hvert fall til Ninive og sier: denne byen kommer å bli ødelagt. Og selv om folket der levde i stor ondskap, så må det ha vært et ydmykt folk. Kanskje de bare hadde sklidd bort fra Gud, glemt Gud og begynt å gå lenger og lenger bort ifra Guds tanke, sånn som kan skje for oss alle. For når de hører Jonas hilsen fra Gud, så begynner de å be og faste med en gang. Kongen han tar det her ordet til seg, han sender ut bud til hele folket, og vi kan hoppe inn i Jona 3, versene 8-10, og se hva han sier. For han sier: både mennesker og dyr skal dekkes med sekkestrie. De skal rope til Gud av all kraft. De skal vende om, hver av dem fra sin onde ferd og fra volden som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne vende om og angre. Ja, vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke skal gå fortapt. Og da Gud så deres gjerninger, at de vendte om fra sin onde ferd, Da angrer Gud den onde ulykken han hadde sagt han ville føre over dem, og han gjorde det ikke. Uansett hvor stor ondskapen har vært, eller hvor langt bort den kan ha sklidt fra Gud, når vi angrer oss og vender oss til ham med bønn om nåde, så tar han imot oss og tilgir oss. Og det er en spennende fortelling i Lukas 7, versene 37 og 50, som vi ikke skal lese, men du kan notere og lese hjemme. En fortelling om da Jesus besøkte fariseeren Simon sitt hus. Og der er det en dame som blir kalt synderinne. Det er jo et kallenavn å få. Hun kommer nå i hvert fall inn og gråter og vasker Jesus sine føtter med sine tårer og tørker dem med sitt hår. En situasjon som garantert satte sitt preg på det middagsselskapet der. Det må jo kunne sies være ganske spesielt hvis det hadde skjedd, så at tankene de raste i hodet på de som var der, det kan vi ane. Og han fariseeren Simon, han sa til seg selv at ja, hvis Jesus virkelig var noe til profet, så skulle han ha visst hva slags kvinne det der er. Og Jesus så fikk med seg det der og svarte da han og sa: «Jeg sier deg, hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite.» Det finnes en salme som vi synger ibland som heter «Dine løfter er mange». Og der er det en setning i den som jeg i en ganske så lang periode slet med å synge. Jeg vet ikke om du har det sånn med noen sanger av og til, at det er noen setninger som setter seg, altså du er liksom ikke, det føles ikke helt bra, og du vet ikke helt hvorfor, men det er noe som plager. I vers 2 så synger vi i hvert fall: «Vis oss synden, så vi ser den er vår.» Og den der slet jeg med å forstå. Hvorfor skulle vi trenge å se synden, at den er vår? Var det ikke bedre å fokusere på at Jesus har gjort opp for all min synd? Og sånn der så slet jeg med å tenke helt til det gikk opp et lys for meg gjennom akkurat denne fortellingen her med kvinnen som elsker mye fordi hun er tilgitt mye. Om jeg ser hvor mye synd som Jesus har tilgitt meg for, og fortsatt tilgir hver dag, så vil det skape en takknemlighet overfor Guds nåde og en forståelse og en barmhjertighet overfor andre, fordi at jeg skjønner at jeg, med alle mine svakheter og feil, jeg er tilgitt mye. Og da får også Kolosserbrevet 3:13 en dypere mening, der det står at som Kristus har tilgitt dere, skal dere også tilgi hverandre. Eller i Efeserbrevet 4:32, der det står: «Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt dere i Kristus.» Jo større og klarere bilde jeg får av hvor kolossalt mye Gud har tilgitt meg, og hvor stor nåde han har vist mot meg, desto mer nåde og barmhjertighet er jeg i stand til å vise andre. Hvis vi hopper tilbake til Jona, hva skjer da med Jona når Gud er nådig mot Nineve? Ofte så stopper vi fortellingen om Jona før vi kommer dit. Hva skjedde med Jona? Kanskje vi tenker at det var naturlig, eller hadde vært naturlig å tenke at han må jo ha vært glad for at Gud sparte byen. Så leser vi fra kapittel 4 og versene 1-3. Men Jona syntes meget ondt om dette, og han ble vred. Så ba han til Herren og sa: «Å Herre, var det ikke dette jeg sa, det jeg ennå var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg den gangen til Tarsis, for jeg vet, du er en nådig og barmhjertig Gud, sent i vrede og rik på miskunn, en som angrer det onde. Derfor, Herre, ta nå mitt liv fra meg, For det er bedre for meg enn å leve. Det er jo nesten ikke til å tro. Jonah, han ble sint fordi at Gud viste nåde mot folket i Ninive. Det høres nesten ut som han skulle ønske at byen hadde blitt ødelagt, og han kunne sagt, hva var det jeg sa? Jeg sa det skulle skje. Og kanskje det faktisk var det som var grunnen, at han tenkte på sitt eget rykte. Hva skal folk tenke om meg nå, når jeg sa at det skulle skje, og så skjedde det ikke? Ble han så selvopptatt av det at han ikke så betydningen av at Gud viste nåde mot en angrende synder? Det er ikke godt å si. Vi kan spekulere og blir ikke klokere. I vers 4 så kan vi lese at Jonah fortsatt ikke var helt sikker på hvordan det skulle gå. Og kanskje det blir å tolke situasjonen for mye og si at det virka som om han håpa likevel at det skulle slå inn det som han hadde profetert. For det står sånn. Så gikk han ut av byen og satte seg øst for byen. Der laga han seg en hytte og satte seg under den i skyggen, så han kunne se hva som ville skje med byen. Hva som ville skje med byen. Folket hadde angra på sine onde gjerninger, de hadde slutta med dem, Gud hadde tilgitt dem og trukket tilbake sin beskjed om å ødelegge byen. Det kom ikke til å skje noe mer med byen. Men Jonah, han klarte ikke å omfavne Guds barmhjertighet for Ninive. Han håpa fortsatt at det skulle slå inn. Og det kan virke som om Jonah helt hadde glemt hvor barmhjertig Gud hadde vært mot ham sjøl. Han flykta fra Gud, han ble kasta på havet, han overlevde mirakuløst inne der i magen på en fisk som Gud sendte, og han fikk en ny sjanse til å gå på oppdraget Gud hadde bedt han om å gjøre. Det virka som om alt det der var totalt bortblåst fra minnet hans. Men sjøl om Jonas sitter der og sutrer og følger med hva som skal skje med byen, totalt bortkasta tid og energi, så lar Gud det vokse opp en plante som kaster skygge over Jonah i den brennende solen. Gud viser likevel sin omsorg for Jonah når han sitter der og sutrer og er sur. Neste morgen så sørger Gud for at den planta visner bort. Kanskje det var for å si til Jonah at nå er det på tide å gå videre i livet, du. Folket i Ninive, de har gjort bedring, byen blir bespart. Kom deg opp, gjør noe mer meningsfullt i livet enn å sitte her og sutre. Men igjen, når du leser, så blir Jonah sint og oppgitt og ber om å få dø. Det er jo nesten tragikomisk, hele denne situasjonen i Jonas sitt liv. Men han klarte altså ikke å glede seg over Guds nåde, verken mot ham sjøl eller over byen. Og sånn kan det jo være med oss òg noen ganger. Vi blir så fastlåste i våre meninger eller ting som ikke gikk sånn eller ikke funka sånn som vi hadde tenkt, at vi ikke evner å se klart, eller at vi evner å komme oss videre. I Lukas 6,36 leser vi:" Vær derfor barmhjertige, slik som deres far også er barmhjertig." Når vi synger da 'Vis oss synden, så vi ser at den er vår', så er det ikke for at vi skal grave oss ned i skyld og skam. Nei, det er fordi at vi skal forstå hvor mye vi er tilgitt, hvor nådig Gud er mot oss, og hvor høyt elskede vi er. Og du som kan salmen, du vet at sangverset stopper ikke der med å vise oss synden så vi ser den i vår, men det fortsetter. Der står det 'Hjelp oss tro at Gud tilgir', at nåden gjør sterk, og at den rettferd vi får, den består. Sterke, det blir vi ikke oss sjøl, for da er det fort gjort å bli håndmodig. Men når vi tar imot Guds nåde, og får en dypere forståelse av den, da vil også troen vokse. I 2 Peter 3,18 så blir vi oppfordret til å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Å vokse, det kan også sammenlignes med å modnes, forstå mer, komme lenger. Å vokse i nåde, det betyr både en trygghet i mitt forhold, min relasjon til Gud og hvordan han møter meg, men også hvordan jeg møter andre. Ikke noe behov for å brife eller dømme andre, fordi Guds nåde, den er nok for oss alle. Gud var ivrig etter at Jonas skulle gå og advare folket i Nineve om at de var på dårlige veier. Det var fordi at han brydde seg om folket. Jonas flykta, men Gud trakk han sakte tilbake på veien. Og til og med når han er misfornøyd med Guds handling, så viser Gud sin barmhjertighet overfor Jonas uten at han skjønner det der og da. Og når jeg ser tilbake på mitt liv, så ser jeg at jeg har ikke noen grunn til å heve meg over Jonas eller snakke vondt om han. Jeg har i perioder flyktet fra Gud. Jeg har vært blind både overfor Guds godhet mot meg, og jeg har hatt vansker for å glede meg over Guds barmhjertighet mot andre. Jeg har sutret mot Gud uten grunn, og til tider så har jeg vært fastlåst i mine tanker og meninger som ikke har vært oppbyggende. Likevel viser Gud sin nåde både mot meg og mot Jonas og mot deg. Hvordan Jonas til slutt responderte på Guds godhet, det får vi ikke vite, for der stopper boka. Men Jonas bok avsluttes med et Guds hjertesukk som viser Guds omsorg både for mennesker og dyr, og et vers å ta med seg i denne tanken om hele skaperverket og Guds syn på det. Der sier Gud, skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr. Skulle jeg ikke ha omsorg? Guds omsorg startet med at han ba Jonas om å fortelle dem at nå er det på tide å snu retning med livet. Det var Guds hjerte som banket for dem, og derfor sendte han Jonas for å advare dem. Og når de da responderte på budskapet og sluttet med sine onde gjerninger, da møtte Gud dem med tilgivelse. Folket visste ikke forskjell på høyre og venstre. Og det tolkes iblant som at de hadde mistet sitt moralske kompass. De hadde mistet de der gode rammene som et sett med gode leveregler gir, som for eksempel Guds ti bud. For uten rammer så er det lett at en sjangler hit og dit og gir etter for det som for stunden kjennes rett eller riktig. Men Gud i sin kjærlighet, han så til folket i Ninive. Og Gud i sin kjærlighet, han ser til deg, og han ser til meg. Og uansett hvor vi er på veien, så kaller han oss til å fortsette fremover sammen med ham. Skulle vi ha kommet ut av kurs, eller skulle vi ha flyktet av gårde, så vil han ikke gi opp med å prøve å påkalle vår oppmerksomhet for å lede oss rett igjen. I Filipperbrevet 3,16 skriver Paulus, det gjelder at vi, så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. Fortsette etter det samme rettesnor. Gud har med sin barmhjertighet vist oss en rettesnor til etterfølgelse. Jesus har med sitt liv vist oss et eksempel på et liv i kjærlighet. Å leve med Jesus, det handler ikke om å nå et bestemt nivå i livet, men det handler om å fortsette i riktig retning. Og må Gud der hjelpe oss alle og enhver til å følge i mesterens fotspor. Amen. Skal vi be. Takk Gud for at du er alltid nådig. Takk for at du alltid er der. Om vi kan føle det, om vi kan se det, eller om vi totalt upplever oss alene och övergitt, så är du likväl där. Tack för att din överströmmande nåde tar aldrig slut. Tack för att det alltid finns en öppen famn hos dig. Tack för att du tar emot oss och du stadig följer med på våres väg och önskar och ge oss av din hjälp, av din kärlighet och leder oss lika att vi kan ta goda valg i livet. Tack för att du prövar att påkalla våres uppmärksamhet. Du önskar att tala till oss. Du önskar att möta oss där som vi är. Tack för att det inte handlar om någon konkurrens eller om att nå ett bestämt nivå eller komma upp till det ena eller det andra platået. Men att vi får vandra samman med det. Och veta att när du är slit, när vi är slitna, så då bär du oss. Jag ber för varje enkelt som är här idag. Du ser alla våra liv. Du ser vad vi har på hjärtat, hur vi står. Och jag ber om att varje enkelt ska få bli trygg på din kärlighet, din godhet, din nåde, din barmhjärtighet mot oss. Att vi kan vila i det. Vi inte tränger att vara rädd för det. Men att du önskar det bästa. Du har goda tankar för våra liv. Fredstankar och tankar om hopp. Ber om din välsignelse över varje enkelt hem. Låt din fred vara när. Låt din fred vara när i varje enkelt sitt hjärta. Vi ber om fred över öja, våra samfund här ute. Vi ber om beskyttelse mot smitte. Vi ber om din nåde, se till oss i nåde. Vär oss när, Gud. I Jesu Kristi namn. Amen.